Гэта Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіны, вы слухаеце Радыё Свабода. Неўзабаве ў нашым эфіры гутарка экспертаў, ці будуць адчувальнымі новыя візавыя санкцыі еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Урад ЗША заклікаў улады Украіны вызваліць экс-прэм'ерку Юлію Цімашэнку і назваў вынесены ёй прысуд палітычна матываваным. Раней у сувязі з прысудам Цімашэнцы Еўрапейскі звяз паабяцаў перагледзець сваю палітыку ў дачыненнях з Украінай. Пячэрскі раённы суд у Кіеве прызнаў Цімашэнку вінаватай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй і асудзіў яе на 7 гадоў турмы. Вось што заявіла адносна прысуду прэсавая сакратарка Верхоўнага камісару Еўразвязу Кэтрын Эштан.
Еўрапейскі звяз глыбока расчараваны вердыктам Пячэрскага раённага суду Украіны ў справе Юліі Цімашэнкі. Вердыкт вынесены ў выніку судовага працэсу, які не адпавядае міжнародным стандартам, што да справядлівага, празрыстага і незалежнага прававога працэсу.
Цімашэнка заявіла, што абскардзіць прысуд у Еўрапейскім судзе па правах чалавека і заклікала сваіх прыхільнікаў абараняць дэмакратыю ва Ўкраіне. Польшча выказала Беларусі пратэст у сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі пра тое, што Варшава хоча перагледзець межы паміж дзвюма краінамі. Беларускі пасол у Варшаве Віктар Гасёнак быў выкліканы ў польскі МЗС, дзе звярнулі яго ўвагу на тое, што незалежная Польшча ніколі не ставіла пад сумнеў непарушны характар беларуска-польскай мяжы і што заява Александра Лукашэнкі пазбаўленая ўсялякіх падставаў. Сёння пачаўся візіт у Кітай расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. Гэта першая паездка Пуціна ў Кітай пасля таго, як стала вядома пра яго намер балатавацца ў прэзідэнты на выбарах наступнага года. У Пекіне Пуцін пракаментаваў прысуд Юліі Цімашэнцы і заявіў, што не разумее, за што ёй далі 7 гадоў. Паводле Пуціна, ставіць пад сумнеў комплекс расійска-украінскіх газавых дамоўленасцяў небяспечна і контрпрадуктыўна. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенджамін Нетаньяху ў сваёй заяве па нацыянальным тэлебачанні абвясціў, што палонны салдат Гілад Шаліт можа быць дома на працягу некалькіх дзён. Шаліт быў захоплены палестынскімі баевікамі на мяжы з Ізраілем летам 2006 году. Ізраіль дасягнуў дамовы з палестынскім рухам Хамас пра абмен Шаліта на палестынскіх зняволеных. У Нью-Йорку пачаўся суд над расійскім бізнесменам Віктарам Бутам, якога ЗША абвінавачваюць у кантрабандзе зброі. Буту прад'яўлены абвінавачанні ў 4 эпізодах. Ні ў водным з іх ён не прызнаў сябе вінаватым. Абарона Бута настойвае на тым, што ён не прадаваў зброю, а толькі займаўся авіяперавозкамі грузаў. Буту можа пагражаць ад 25 гадоў турмы да пажыццёвага зняволення. Брытанскія эксперты правялі праверкі на ўсіх АЭС краіны і прыйшлі да высновы, што іх эксплуатацыя не нясе ніякай пагрозы. Эксперты тым не менш рэкамендуюць удзяліць дадатковую ўвагу праблеме вентыляцыі, забеспячэння рэзервовай сістэмы электраэнергіі, а таксама абароне ад паводак. Праверка на атамных станцыях Брытаніі праводзілася пасля аварыі на японскай Фукусіме. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма ў эфіры працягваецца да паўночы.